Գլուխ 35-րդ. Վագրին արթնացնել անապատում, կամ սովյալ առյուծից որսը խլել, դա ավելի լավ է, քան բորբոքել հուրը մի կույր մոլերանդի. Անհայտ հեղինակ. Հիմա դառնանք յորքցի Իսահակին. Հեծնելով ավազակի նվիրած գրաստը, երկու յոմենների ուղեկցությամբ, նա գնաց Տեմպլստոու պրեցեպտորիան, դստերը փրկագնով ազատելու համար բանակցելու։ Պրեցեպտորիան ավերված Տորքիլստոն ամրոցից մեկ օրվա ճանապարհի վրա էր գտնվում, և նա հույս ուներ լույսով հասնել այնտեղ։ Դրա համար էլ, հենց որ անտառից դուրս եկան, նա ազատեց ուղեկիցներին, ծառայության համար մեկական արծաթադրամ նվիրելով, ու սկսեց քշել իր գրաստը այնպիսի թափով, որպիսի հնարավորություն էին տալիս նրա թուլացած ուժերը և չափից դուրս հոգնածությունը։ Բայց դեռ մի 4 մղոն էր մնում, որ հասներ Տեմպստոու։ Նա իրեն վատ զգաց, թիկունքն ու ամբողջ մարմինը ջարդվում էր, իսկ հոգեկան տառապանքը հյուծել էր առանց այդ էլ թուլացած օրգանիզմը, ու նա մեծ դժվարությամբ հասավ մի ոչ մեծ առևտրական կետի, որտեղ բնակվում էր իր բժշկական գիտելիքներով հայտնի և Իսահակին լավ ծանոթ հրեա ռաբին։ Նաթան բեն Իսրայելը ընդունեց իր տառապած եղբայրակցին այնպիսի ուրախությամբ, որ նախատեսվում է հրեական օրենքներով և խստորեն իրականացվում։ Նա անմիջապես անկողին դրեց Իսահակին ու ստիպեց դեղեր ընդունել տեն դիտեմ, որ ծերուկին բռնել էր քաշած տառապանքների, սարսափների, ծեծի ու վշտի ազդեցությամբ։ Հաջորդ առավոտյան Իսահակը փորձեց ոտքի ելնել, շարունակելու ճանապարհը, բայց Նաթանը ընդդիմացավ ոչ միայն որպես հյուրասեր տանտեր, այլև որպես բժիշկ, պնդելով, թե նման անզգուշությունը կարող է վտանգավոր լինել նրա կյանքի համար։ Իսահակն առարկեց, ասելով, թե Տեմպստոու մեկնելուց ավելի մեծ բան է կախված, քան իր կյանքն ու մահն է։ «Տեմպստոու»? Կրկնեց Նաթանը զարմանքով։ Նա մի անգամ էլ շոշափեց Իսահակի զարկերակը և քթի տակ փնփնթաց. «Տենդը կարծես անցել է, բայց զառանցում է. Թե մի փոքր խախտվել է»։ «Ինչու չգնամ, Տեմպստոու»,» ասաց Իսահակը. «Ես քեզ հետ համաձայն եմ, Նաթան. այնտեղ այնպիսի մարդիկ են ապրում, որ ատում են Աստծո ընտրյալ ժողովրդի զավակներին, համարելով նրանց իրենց ճանապարհին ընկած գայթակար. բայց քեզ հայտնի է, որ մենք երբեմն առևտրական կարևոր գործերի պատճառով ստիպված ենք լինում գործ ունենալ Արնախում նազովրեցի զորականների հետ, ու մուտք գործել տաճարականների պրեցեպտորիաներն այնպես, ինչպես հովհանականների ասպետների կոմանդորությունները»։ «Գիտեմ, գիտեմ», ասաց Նաթանը, «բայց քեզ հայտնի է, որ հիմա այնտեղ է գտնվում Ղուկաս Բոմանուարը, միաբանության պետը կամ գրոսմայստերը»։ «Դա չգիտեի», ասաց Իսահակը, «Փարիզի մեր ազգականների տված վերջին տեղեկությունների հիման վրա, Բոմանուարը Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում էր և Ֆիլիպից օգնություն էր խնդրում Սալադին սուլթանի դեմ պայքարելու համար. Դրանից հետո նա իր եղբայրակիցների համար էլ անսպասելիորեն ժամանեց Անգլիա», շարունակեց բեն Իսրայելը. «Նա հայտնվել է ձեռքը վեր բռնած, պատրաստ պատժելու և հալածանքների ենթարկելու. նրա դեմքն այրվում է զայրույթից, որ իր միաբանության անդամները խախտում են ընդունվելու ժամանակ տված երդումը, ու վելյալի որդիները դողում են նրա առաջ. դու հավանաբար առաջներում էլ լսած կլինես նրա անունը»։ «Այո, այդ անունը քաչ ծանոթ է ինձ», պատասխանեց Իսահակը. «Հեթանոսներն ասում են, որ այդ Բոմանուարը մահվան է դատապարտում երդումը խախտողներին. մեր եղբայրները նրան Սարակինոսների կատաղի ջարդարար ու Իսրայելի որդիների դաժան բռնակալ են կոչել։ «Հարմար անուն են դրել», նկատեց Նաթան բժիշկը։ «Մյուս տաճարականներին հաջողվում է մեղմել, վայելքներ կամ ոսկի խոստանալով. Բայց ոմանուարը բոլորովին այդպիսին չէ. Նա ատում է հեշտասիրությունը, արհամարում է հարստությունը ու ամբողջ հոգով ձգտում է այն բանին, որ նրան կոչում են նահատակի պսակ. Հակոբ աստվածը շուտ ուղարկեր այդ պսակը նրան ու իր բոլոր համախոհներին. Այդ հպարտ մարդը իր երկաթե ձեռքն է բարձրացրել Հուդայի որդիների վրա, ինչպես Դավիթը Էդոմի վրա, համարելով, որ հրեաներին կոտորելը հաճելի է Աստծուն, ինչպես սարակինոսներին մահը. Նա լուտանքի ու անարգանքի է ենթարկում նաև մեր բուժիչ դեղամիջոցները, սատանայական ծագում վերագրելով դրանց. Աստված պատժի նրան։ «Եվ այնուամենայնիվ», ասաց Իսահակը, «ես պետք է Տեմպլստոու գնամ. Թեկուս Բոմանուարի դեմքն այրվի 7 անգամ ավելի շիկացած հնոցի պես»։ Այստեղ նա վերջապես բացատրեց Նաթանին, թե ինչու է շտապում։ Ռաբին ուշադիր լսեց Իսահակին, ցավակցեց նրան, իր ժողովրդի սովորության համաձայն պատառոտեց իր հագուստը, վշտալից մրմնջալով. «Օ, աղջիկս, օ, աղջիկս, օ, վայ ինձ, կործանվեց Սիոնի գեղեցկությունը. Երբ վերջ կլինի Իսրայելի գերեվարմանը»։ «Հիմա տեսնում ես, թե ինչու չեմ կարող հապաղել», ասաց Իսահակը։ «Գուցե և այդ Ղուկաս Բոմանուարի, նրանց մեծ ղեկավարի ներկայությունը կկասեցնի Բրիան դե Բուագիլբերի մտադրությունը. գուցե դեռ կվերադարձնի իմ սիրելի դուստր Ռեբեկային»։ «Ուրեմն գնա», ասաց Նաթան բեն Իսրայելը, «և խելացի եղիր, քանի որ իմաստությունը օգնեց Դանիելին նույնիսկ առյուծի հորի մեջ. Սակայն հնարավորին չափ աշխատիր գրոսմայստերի աչքին չերևալ, քանի որ հրեաներին ծաղրուծանակի ենթարկելը նրա համար զազրելի սովորույթ է. քեզ համար թերևս ամենալավը այն կլիներ, որ երես առ երես բացատրվե իր Բուագիլբերի հետ. Լուրեր են պտտվում, որ այդ նզովյալ նազովրեցիների մեջ կատարյալ համաձայնություն չկա. անիծյալ լինեն դրանց պիղծ խորհրդակցությունները, և թող անարգանքի սյունին գամբեն. Սակայն դու, եղբայրս, վերադարձիր ինձ մոտ, ինչպես հարազատ հորդ տունը, ու տեղյակ պահիր գործերիդ. ես հաստատ համոզված եմ, որ դու հետդ բերելու ես Ռեբեկային, իմաստուն Միրիամի աշակերտուհուն, Միրիամի, որին ամբաստանել են այդ պիղծ շները, նրա դեղանյութերի բուժի չհատկությունները կախարդություն համարելով»։ Իսահակը հրաժեշտ տվեց բարեկամին, և մի ժամ հետո արդեն մոտենում էր Տեմպլստոու պրեցեպտորիային։ Տաճարի ասպետների մենաստանը տեղավորված էր արգավան թովիտների ու մարգագետինների միջև, որ աշխարականները նվիրաբերել էին միաբանությանը նախկին առաջնորդի ջանքերի շնորհիվ։ Շինությունները ամրակուռ էին, պրեցեպտորիան խնամքով պատսպարված էր, մի բան, որ այն անհանգիստ ժամանակներում ամենևին էլ ավելորդ չէր։ Երկու ժամապահներ սև հագուստներով ու սակրատեգերը ուսներին պահպանում էին շարժական կամուրջը։ Մի քանի մռայլ կերպարանքներ էլ ետ ու առաջ էին քայլում պարիսպների վրա, որոնք ավելի շուտ տեսիլների նման էին, քան զորականների։ Այդ միաբանության բոլոր ստորին պաշտոնյաները սև հագուստ էին կրում այն ժամանակից ի վեր, երբ պարզվեց, թե Պաղեստինի սարերում բազմաթիվ ինքնակոչ հավատակիցներ են հանդես եկել, որոնք ճերմակ հագուստ են կրում այդ միաբանության ասպետների ու զինակիրների նման և ներկայանում են որպես տաճարականներ, բայց իրենց վարք ու բարքով ամենաամոթալի համբավն են ստեղծել Սիոնի տաճարի ասպետների համար։ Ժամանակ առ ժամանակ բակով անցնում էր ասպետներից որևէ մեկը, ճերմակ պարեգոտով, գլուխը խոնարած, ձեռքերը կրծքին խաչած։ Հանդիպելիս նրանք դանդաղ ու հանդիսավոր գլուխ էին տալիս միմյանց։ Լռությունը նրանց կանոնադրության կետերից մեկն էր։ Համաձայն աստվածաշնչի հավաստման, շատախոսության մեջ փրկություն չկա, և կյանքն ու մահը լեզվի իշխանության տակ են։ Կանոնադրության ասկետական խստությունը վաղուց ի վեր փոխված լինելով շվայտ ու ազատ կյանքով, կրկին իր նախկին հունի մեջ էր մտել խստաբարո բոմանուարի ներկայությամբ։ Իսահակը կանգնել էր Շեմին և մտածում էր, թե ինչ կերպ ավելի հարմար կլինի մուտք գործել Մենաստանի պարսպից ներս։ Նա հրաշալի հասկանում էր, որ տաճարականների կրկին արթնացած ֆանատիկոսությունը պակաս վտանգավոր չէ իր տարաբախտ ազգի համար, քան նրանց անբարոյականությունը։ Ամբողջ տարբերությունը նրանում էր միայն, որ հիմա կրոնը կարող էր միաբանության, ատելության ու մոլերանդության աղբյուր հանդիսանալ, իսկ առաջ նա վիրավորանքի ու տանջանքների կենթարկվեր իր հարստության պատճառով։ Այդ ժամանակ Ղուկաս Բոմանուարը զբոսնում էր պրեցեպտորիայի պարտեզում, որ գտնվում էր ներքին ամրության սահմաններում, և տխուր զրուցում էր իր միաբանության անդամներից մեկի հետ, որը նույնպես Պաղեստինից էր վերադարձել։ Գրոսմայստերը արդեն տարիքն առած մարդ էր։ Նրա երկար մորուքը ու թանձր հոնքերը վաղուց ճերմակել էին, բայց աչքերը այնպիսի կրակով էին վառվում, որ տարիները նույնիսկ չէին կարողացել մարել։ Մի ժամանակ նա ահեղ զորական էր, և նրա չորչորուկ դեմքի դաժան գծերը պահպանել էին զորականի դաժանությունը։ Դրա հետ միաժամանակ այդ մոլերանդի ասկետական հյուծվածությունը զուգակցվում էր սուտ ճգնավորի ինքնագոհությամբ, սակայն նրա կեցվածքի և դեմքի վրա ինչ-որ վեհաշուկ բան կար։ Անմիջապես երևում էր, որ սովոր էր մեծալուրջ դեր խաղալու տարբեր երկրների միապետների արքունիքներում և կարգադրելու անվանի ասպետներին, որ ամեն կողմից հոսում էին նրա միաբանության դրոշակի տակ։ Նա բարձրահասակ էր, ամրակազմ, և չնայած տարիքին ուղիղ կեցվածք ուներ։ Ճերմակ, կոշտ մահուդից պարեգոտը ձախ ուսի վրա ութ թևանի կարմիր խաչով կարված էր միաբանության կանոնադրության բոլոր պահանջների համաձայն։ Նրա վրա մորթե ոչ մի զարդ չկար, բայց գրոսմայստերի պատկառելի տարիքի պատճառով կամզոլը փափուկ ոչխարենու աստառ ուներ, որը թույլատրվում էր միաբանության կանոնադրությամբ։ Ավելի շքեղություն նա չէր կարող թույլ տալ իրեն։ Ձեռքին բռնած էր այն տարօրինակ աբակը կամ գավազանը, որով սովորաբար բնորոշում են տաճարականին։ Գավազանագլխի փոխարեն այն միայն տափակ օղակ ուներ, վրան քանդակված մի շրջանակ, որի կենտրոնում ութ թևանի խաչ էր պատկերված։ Զրուցակիցը նույնպիսի հագուստ էր կրում, սակայն պետի հետ վարվելու նրա ծայրահեղ քծնանքը ցույց էր տալիս նրանց դիրքերի տարբերությունը։ Պրեցեպտորը այդպես էր այս անձնավորության կոչումը։ Քայլում էր նույնիսկ ոչ թե գրոսմայստերի կողքից, այլ մի քիչ ետ, այնպիսի տարածության վրա, որ սա կարողանար զրուցել առանց շուռ գալու։
«Կոնրադ», ասում էր գրոսմայստերը, «իմ ճակատամարտերի ու ծանր օրերի թանկագին ընկեր, միայն քեզ կարող եմ վստահել իմ վիշտը, միայն քեզ կարող եմ ասել, թե ինչպես այս երկիրը ոտք դնելու օրից սկսած հաճախ եմ տանջվում մեռնելու ցանկությունից, ու ինչպես եմ ձգտում հանգստանալու արդարակյացների գրկում»։
Այսքան ժամանակ երբեք Անգլիայում մի բան չտեսա, որ հայացքս հաճույքով կանգ առներ վրան, բացի մեր միաբանության դամբարանից, որը գտնվում է մայրաքաղաքի տաճարի ծանր հարկի տակ։
«Օ, փառապանց Ռոբերտ Դրոս», գոչեցի ես սրտիս խորքում, նայելով այդ փառապանց խաչակիր ռազմիկների արձաններին։ «Օ, հարգարժան Ուիլյամ դե Մարշալ, բացեք ձեր մարմինների խցերը ու հավիտենական հանգստի ընդունեք ձեր հոգնած եղբորը, որ ավելի հաճույքով կպայքարեր 100,000-ավոր հեթանոսների դեմ, քանականատես կլիներ իր սուրբ միաբանության անկմանը»։
«Մի անգամ այն արդարացի է», պատասխանեց Կոնրադ Մոնտֆիչետը։ «Այդ ամենը սուրբ ճշմարտություն է. մեր անգլիացի եղբայրները շատ ավելի անվայել կյանք են վարում, քան ֆրանսիացիները»։
«Որովհետև տեղացիները ավելի հարուստ են», ասաց գրոսմայստերը։ «Ներիր ինձ, եղբայր, եթե մի քիչ բարձենամ քո առաջ. Դու գիտես, թե ես ինչպես էի ապրում, ինչպես էի հետևում մեր կանոնադրության ամեն մի կետին, ինչպես էի պայքարում մարդկային կերպարանքով կամ այդ կերպարանքը կորցրած սատանաների դեմ, ինչպես էի հաղթում այդ մռնչացող առյուծին, որ թափառում էր մեր շուրջը. ամենուրեք, որտեղ էլ որ հանդիպում էր, ես նրան սպանում էի ինչպես ասպետ ու ազնիվ հոգևորական, համաձայն Սուրբ Բերնարդի երանավետ հիշատակի պատվիրանի. «Որպեսզի առյուծը միշտ պարտված լինի, ու երդվում եմ սուրբ տաճարով, իմ նախանձախնդիր եռանդը խժռեց իմ էությունը, իմ կենցաղը, նույնիսկ մկաններս ու ոսկրածուծս. Երդվում եմ սուրբ տաճարով, բացի քեզնից ու էլի մի քանիսից, որ խստորեն պահպանում են մեր միասնության կանոնադրությունը, չեմ տեսնում մեկին, որին հոգուս խորքում կարողանամ սուրբ եղբայր տիտղոսով կոչել»։